Milí priatelia, milí študenti, milí bratia a sestry. Vo vieroučnej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium vo 4. kapitole sa hovorí: pod menom laici sa rozumejú všetci veriaci, ktorí boli krstom privtelení ku Kristovi a stali sa ľudom Božím, majú svojím spôsobom účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade Kristovom a tak majú svoj podiel na poslaní všetkého kresťanského ľudu v cirkvi a vo svete. V koncilovom dekrete apostolika Mactuositatem o laickom apoštoláte v 2. kapitole zasa čítame: Svätý cirkevný snem z tej duše vyzýva laikov, aby každý podľa svojho nadania a vzdelania súhlasne s úmyslami cirkvi so zvýšenou svedomitosťou plnil svoju úlohu pri vysvetľovaní a bránení a správnom uplatňovaní kresťanských zásad na súčasné problémy. V 3. kapitole zasa uvádza: keďže však v našich časoch majú ženy čím ďalej, tým aktívnejší podiel na celom spoločenskom živote, je veľmi dôležité, aby mali širšiu účasť aj na rozličných poliach apoštolskej činnosti cirkvi. Túto náuku cirkvi som chcel v úvode zdôrazniť, pretože chcem dnes hovoriť o osobnosti našej diecézy z radov laikov, o Marike Muráňovej. Teda narodenie a detstvo. Mária Muráňová sa narodila 10. júla 1932 v Kremnici v učiteľskej rodine. Otec Julius Muráni bol odborný učiteľ meštianskej školy, matka Gizela rodená Čederlová. Pri krste 15. júla dostala meno Mária Gertrúda. Krstný otec bol Ján Jasovský, krstná matka Mária Vondráčková, odborná učiteľka, krstiteľ bol Ladislav Jozif, titulárny kanoník, farár. Birmovaná bola 17. mája 1942 v Kremnici, mala dvoch súrodencov, brata a sestru. Zo 4. triedy základnej školy prešla do 8-ročného gymnázia v Kremnici. Ochorenie pľúc ju následne priviedlo na liečenie do Vysokých Tatier. Jej priateľka doktorka Slávikova o nej píše: jej životný príbeh nepostrádal istú tragiku. Vo veku, kedy sa u mladého človeka rozhoduje o životnom smerovaní, v období svojej maturity ležala s diagnózou tuberkulózy vo Vyšných Hágoch a jej prognóza bola neutešená. Musela teda ustúpiť od plánovaného štúdia hudby a prijať fakt očakávania smrti. Nezomrela, hoci lieky proti tuberkulóze boli vynájdené až neskôr. Jej život to však zmenilo. Prežila mladú lásku, ktorá podľa svetských kritérií neskončila pre ňu šťastne. A predsa všetko bolo tak, ako malo byť. Po vyliečení nastúpila do práce ako administratívna síla v nemocnici, neskôr do účtárne. Svoj produktívny vek prežila až do dôchodku na tomto pracovisku. V kolektíve ju mali radi, bola dôsledná, vynaliezavá a hlavne priateľská. Jej priateľka, doktorka Slávikova, spomína: celý život ostala v Kremnici, pracovala ako úradnička v nemocnici, žila v spoločnej domácnosti s milovanou matkou, ktorá bola pre ňu príkladom viery v Boha a vzťahu k iným ľuďom. Deti jej sestry sa stali jej deťmi, okrem všetkých ostatných detí, ktoré v Kremnici poznala. Úprimne ich milovala a vedela sa s nimi hrať na ich vlastnej úrovni. Pritom si našla čas pracovať na sebe a pre iných. Mladosť. Po prepustení z liečenia v Hágoch podstúpila tiež operáciu očí v Brne. Tam bývala u svojej krstnej mami pani učiteľky Vondráčkovej, ktorá sa tam medzičasom presťahovala. Tam sa zoznámila počas liečenia s kňazom, ktorý pôsobil u svätého Jakuba, Jozef Budíš, charizmatický kňaz, ktorý prispieval aj do katolických novín na Slovensku, bol obľúbený spovedník študentov v Brne a stal sa aj jej spovedníkom. Viedla s ním často náboženské rozhovory. Aj v ďalších rokoch ho navštevovala niekoľkokrát do roka aj so svojimi priateľmi z Kremnice. Podľa jedného z nich aj mesiac trvalo povzbudenie, ktoré tam v Brne načerpali od tohto kňaza. Okrem tohto kňazského vplyvu treba spomenúť aj duchovných Kremnici, ktorí formovali celé generácie kresťanov tohto mesta. Profesor latinčiny, matematiky a náboženstva tu bol František Haspra, neskoršie kapitulný vikár diecézy. A tiež Ladislav Strmeň, ktorý založil spevokol a skladal rôzne druhy duchovných i svetských hudobných diel. Marika mala od Boha danú vysokú inteligenciu, tiež nesmiernu húževnatosť a určitú dávku irónie. Spomína jej priateľ z mladosti. Keď jej príbuzný kanonik Ernest, ktorý chodieval vždy upravený, prišiel do kostola s červeným pásom na otázku, prečo ten pás, odpovedal za zásluhy. A Marika pohotovo odpovedala, vari si myslíš, že nejaké máš. Mala tiež hudobné nadanie, bola absolventkou ľudovej školy umenia v hre na klavír. Vzťah k hudbe pretrval u nej do konca života. Svoj talent si neponechávala len pre seba, ale vo svojom byte poskytovala hodiny klavíra pre žiakov ľudovej školy umenia, hlavne tým, ktorí nemali doma klavír na cvičenie. Rodné mesto na ňu spomína. V rodnom meste sa zapísala do srdc mnohých ľudí, veriacich či neveriacich, starších alebo mladších. Pani Alžbeta Vítková na ňu spomína takto. Mariko som poznala od detstva, tak ako sa poznajú Kremničania navzájom z videnia. V roku 65 sme sa zrazu stretli v jednej bytovke v susedných vchodoch. Naše stretnutia sa obnovili, sprvu boli zriedkavé, neskôr som zistila, že keď potrebujem radu, pomoc, povzbudenie, stačí zájsť do susedného vchodu. To sa stávalo často, najmä v krutých, normalizačných 70. rokoch. Aj keď sme sa neskôr odsťahovali na druhý koniec mesta, vedela som, že dvere Marikinho srdca ostali pre mňa otvorené a tak to zostalo až do onoho ostatného stretnutia v Žiarskej nemocnici. Z mladých mesta uvediem spomienky Andreji Huber-Haškovej, slobodnej umelkyne vo Viedni. Spomína, bola som tínedžerka, ako každý z nás. Stretla som ju práve v tomto nebezpečnom veku. Stretla som ju a okamžite rešpektovala. Najprv som sa od nej dozvedela o skautoch, potom o kremnických organistoch Rudolfovi Orságovi a doktorovi Holom, potom veľa o hudbe, o Bachovi, Albertovi Švajcerovi, o našom spoločnom srdcovom skladateľovi Frankovi a napokon sme sa rozprávali o vzťahoch, o ľudskej duši, o Bohu. Naše rozhovory boli stále hlbšie. Až teraz si uvedomujem, ako veľa pre mňa znamenali, ako úžasne ma v tom veku formovali. Marika nikdy neplitvala zbytočnými slovami. Aj ten najkrajší úlomkovitý rozhovor počas cesty z kostola bol intenzívny a Marika do neho dala všetko jej, ako sa máš, nebolo rutinné, bolo úprimné, zvedavé a starostlivé. Vedela sa otvoriť a rozprávať o sebe, avšak s nadhľadom a s múdrosťou. Po páde totalitného režimu pripravovala potom pre obyvateľov svojho mesta teologické prednášky, ktoré bývali v kostole vysoko kvalifikované. Múdre, ale požiadavky vysoké, spomínajú jej rodáci. Tvorba počas obdobia náboženskej neslobody. Vždy prejavovala veľký záujem o náboženstvo, tvrdia jej spolužiaci z gymnázia. Veľkou oporou vo viere jej bola jej matka, ktorú nesmierne milovala. Najväčším darom pre jej mamu boli sväté omše, ktoré mohli kapláni slúžiť v jej izbe, keď reformy druhého Vatikánskeho koncilu umožnili slúžiť sväté omše pri chorom. V období druhého Vatikánskeho koncilu dychtivo sledovala jeho závery prostredníctvom nemeckých textov, ktoré jej doručovali jej početní zahraniční priatelia. A prežívala nadšenie nad novým vetrom. Jej priateľka, doktorka Slávikova, spomína, hovorili sme o bežných problémoch, ale aj o knihách, ktoré sme prečítali, rozoberali sme ich a tešilo nás to. Marika milovala Tomasa Morusa, Karla Ranera, Josefa Ratzingera, Cantala Mesu, Chestertona, ale aj Dickensove romány a knihy Mora Jokaja, ktoré ho čítala v maďarčine. Mala rada Karla Čapka. Kaplánov, ktorí prichádzali do Kremnice, sa snažila nielen usmerňovať, ale im aj prakticky pomáhala. Poskytla svoj byt pre stretávanie sa mladých kresťanov, pripravovala jedlo, povzbudila slovom. Nesmiernym prínosom bol jej trojročný cyklus kázni ABC pod názvom Nolite Timere, o ktorých sme sa mohli opierať vo svojej kazateľskej činnosti. Neskôršie napísala cyklus kázni pre deti, ktorý vyšiel pod názvom Nebojte sa života. Bývalý kaplan Jan Bednár, teraz dekan v Leviciach, na ňu spomína, pripravovala pre nás rôzne náboženské príručky, ktoré neskôr vyšli knižne pod názvom Tu som, pane, verím, pane, počúvam, pane. Pripravila filozofiu pre štúdium bohoslovia v ilegalite, evanjelium a pokrok a písala rané zamyslenia do rozhlasu, tiež duchovné články v katolických novinách pod pseudonymom Vít Hora. Obdivoval som ju, píše teda bývalý pán kaplán, s akým jasným pohľadom vedela rozoznať mnohé skutočnosti a čerpať z nich poučenia, ktoré veľmi logicky a s dôrazom prednášala. Pritom osobne bola vnútorne veľmi citlivá a preto aj zraniteľná. V tom čase sa skupina mladých kaplánov diecézy začala stretávať s diecézným kňazom, ktorému odobrali štátny súhlas s Rudolfom Balážom, najprv v Piteľovej, kde žil, neskoršie aj na iných farách. Stretnutia boli príležitosťou ku svätej spovedi a k duchovnému povzbudeniu. Keď sme požiadali Mariku, aby nám pripravovala témy pre mesačnú duchovnú obnovu, najprv zaváhala. Povedala, že má strach hovoriť pred takou osobou, ako je otec Rudolf. Potom si otec Rudolf získal svojim prístupom a tak pravidelne pripravovala témy na mesačné duchovné obnovy, ktoré neskoršie vyšli pod názvom Dom na skale. Niekoľkokrát nám robila aj duchovné cvičenia, ktoré tak brilantne zvládla, že aj pripravila jedlo, aj odprednášala témy, ktoré vopred pripravila na písacom stroji. Neviem, či sme jej dostatočne vyjadrili svoju vďačnosť za takúto starostlivosť. To je Marikin postoj ku kňazom v dobe totality. V dobe neslobody tiež vydala pôstne zamyslenia pre manželov, ktoré neskoršie vyšli v spolku svätého Vojtecha v roku 1992. Taktiež evanjelium a pokrok, pomôcka k zdravému a objektívnemu mysleniu pre mládež z roku 1985 a tiež vyšla aj Sejba do asfaltu, návod pre predsobášnu prípravu, ktorá vyšla ako pomôcka pre kňazov. Zaujímavé sú aj jej exegézy žalmov, ktoré sú málo známe. Stále viac ju otec Rudolf zapája do prác na budovaní podzemnej cirkvi, kde pomáhala pri vzdelávaní bohoslovcov rehoľných komunít, pri písaní rôznych duchovných príručiek až do pádu totality, kedy sa jej spovedník stal biskupom. Obdobie slobody. Otec biskup Rudolf si jej prácu veľmi cenil. Ona mu všemožne pomáhala i naďalej, najmä v prvých rokoch biskupskej služby. Mimochodom prejavila veľký zmysel pre realitu a vlastne aj zmysel pre humor, keď mu pri inštalácii na biskupský stolec v gratulácii napísala Príjmi moju úprimnú sústrasť. Otec biskup Rudolf ju potom uviedol do rôznych aktivít oficiálnej cirkvi na Slovensku. Bola to tiež doba, kedy mohli výjsť tlačov jej dielo Malá učebnica stárnutia aj pre mladých, ktoré prispelo k seba poznávaniu človeka. Tajomník katechetickej komisie konferencie biskupov Slovenska, ktorej predsedom bol otec biskup Balaš, spomína. O Marike som veľa počul aj od otca biskupa Korca, teraz kardinála, s ktorým som sa pravidelne stretával. On mi spomínal knihy, ktoré ona napísala. Z jeho rozhovoru som vycítil, že majú kontakt. Ja som vnímal, že otec Korec ju váži. To napísal teda Eugen, ktorý bol tam tým tajomníkom. Bola veľmi zapálená pre prácu na nových učebniciach, mala dar, že čo chytila do ruky, otvorila väčšinou na správnom mieste, alebo našla text, ktorý bol otázny až pochybný. Niekedy žartovala, aby sme jej nedávali niečo na pozretie, lebo nájde aj v dobrej publikácii nejakého škriatka. Bola veľmi plodná pri tvorbe učebníc. Bola autorkou osmackej učebnice Ako ďalej žiť v roku 1995 a druháckej učebnice pre stredné školy Komu máme veriť 1996. Zostala nám v spomienkach jej veta, citujem teda autora týchto slov, treba biskupovi poslúžiť a kvôli tomu aj niečo vytrpieť. Vladimír Slovák, bývalý farár v Kremnici, spomína, ako farár v Kremnici v rokoch 1992-94 som s ňou pracoval v dvoch rovinách. Prvou bola farská pastorácia, kde bola členkou farskej pastoračnej rady. Jej podnety boli vždy vecné. Druhá rovina bola príprava učebnice pre školské vyučovanie náboženstva, teda osmiročník. Samotná učebnica úžasne odráža Marikinu nadčasovosť a presnú logickú argumentáciu. Už vtedy si uvedomovala, že vstupujeme do éry obrazu a chcela rozhodovanie mladého človeka i jeho chápanie ovplyvniť práve ilustráciami textu. František Bartoš spolupracoval tiež s Marikou a spomína na ňu. Navštívili sme s Marikou riaditeľku základnej školy pre sluchovo postihnutých, doktorku Margitu Šmitovú, s ktorou sme spoločne prebrali možnosti katechézy nepočujúcich. Neskôr som bol preradený do Kremnice a odvtedy som sa s Marikou stretával často v kostole, na fare v meste, alebo som ju navštevoval doma. Osobne sa chcem poďakovať za to, že na jej impuls sa rozbehla katechéza a pastorácia nepočujúcich v Kremnici a následne v celej Banskobystrickej diecéze a ďalších diecézach Slovenska. Som vďačný Bohu, že som v živote mal možnosť stretnúť mnohých vzácnych ľudí, medzi ktorých patrila aj Mária Muráňová. Toľko spomienky. Gerhard Glaser Opic, ktorý bol tiež farárom v Kremnici, spomína. Marika Muráňová sedávala pri sakristii v kostole svätej Alžbety zhrbená, ale veľmi dobre vnímavá. Nič jej neuniklo pri svätej omši, reagovala na dianie v chráme aj v cirkvi, cítila sa nadovšetko jej súčasťou. Ak niečo nebolo ako malo byť, veľmi trefne vedela zareagovať. V roku 2002 ju predstavení seminára pozvali na októbrovú duchovnú obnovu do kňazského seminára v Badíne. Spomínam si, že hovorila tri myšlienky. Neberte si nič so sebou, Ježišov príklad služby je umývanie nôh, podľa toho budete súdení. Ekumenizmus. Bola skutočnou nositeľkou ekumenizmu vo svojom okolí. Pani doktorka Sláviková, nej hovorí, jej priateľko bola moslimka, ktorá istú dobu bývala v jej vchode a prvé slovo, ktoré po slovensky sa naučila, bolo sestra. Tak volala Mariku. Jej priateľmi boli mnohí evanjelici, včítane niekoľkých evanjelických duchovných, s ktorými ju spájala úprimná takmer rodina láska. Boli to tiež jej ďatelinky, mladá rodina z apoštolskej cirkvi, ktorú si Marika tiež adoptovala a jej členovia stáli pri nej v posledný ťažký rok jej života. Bolo to rómske dievča, ktoré jej chodilo nakupovať, ktoré mu požičiavala knihy a rozprávala mu o nich. Boli to viacpočetné rodiny, ktorým pomáhala materiálne a duchovne. Odkedy som ju poznala, mala len mešce, ktoré sa nezoderú. Ona jednoducho vedela, kde je jej poklad, tam bolo jej srdce. V apoštolskom liste Jana Pavla II. Mulieris dignitatem od dôstojnosti a povolaní ženy pri príležitosti Mariánskeho roka čítame, cirkev ďakuje za všetky prejavy ženského génia v priebehu dejín, vo všetkých krajinách a uprostred všetkých národov. Ďakuje za všetky charizmy, ktoré Duch Svätý udeluje ženám v histórii Božieho ľudu, za všetky víťazstva, za ktoré vďačí ich viere, nádeji a láske. Ďakuje za všetky plody ženskej svetosti. A v liste Jána Pavla II. Ženám v roku 1995 Svätý Otec píše, zvlášť myslím na ženy, ktoré milovali kultúru a umenie a venovali sa im. Voči tejto veľkej, úžasnej ženskej tradícii má ľudstvo nevyčísliteľný dlh. Tieto slova blahoslaveného Jána Pavla II. Platia aj na Mariku Muráňovú osobne z našej diecézy, ktorá urobila veľa nielen pre svoju farnosť, svoju diecézu, ale aj pre cirkev na našom Slovensku. Doktor Ivan Paluh uvádza, asi posledné 3 roky jej života som bol jej lekár a tiež priateľ. Vždy som ju obdivoval, keď som ju podvečer videl ísť do kostola zadýchanú, veľmi pomaly a potom späť. Tvrdila, že nemôže žiť bez Eucharistie, že je to jediné dôležité, čo jej v živote zostalo. Posledné 3 mesiace pred smrťou sa jej ťažkosti stupňovali. 15. septembra 2018 sviatok 7 bolestnej Panny Márie sa pošmykla vo svojej izbe a zlomila si krčok. Následne bola hospitalizovaná na chirurgickom oddelení v Žiari nad Hronom. Je 2. októbra 2008 odišla k nebeskému otcovi. Doktorka na ňu spomína, aká vlastne Marika bola. Okrem toho, že bola geniálna v nadčasovosti svojej tvorby, lebo Božie pravdy sú nadčasové a Marika bola nástrojom, bola človekom, ktorý žil svoju vieru. Za návod, ako žiť svoju vieru, považovala slova Matúšovho evanjelia. Bol som hladný, smedný, pocestný, chorý. Ona veľmi dobre rozoznávala pravdu od balastu. Vedela svoj postreh správne pomenovať. Bola najvernejšou dcérou cirkvi. Aj keď vedela o nedostatkoch niektorých jej členov, milovala ju a vždy obhajovala. Bola človekom, ktorý si váži druhých a považuje ich za svojich bratov. V posledných mesiacoch života často opakovala, ja chcem už ísť domov. Verím, že už je doma. Marika Muráňová bola vzácnym človekom. Odovzdaná v radostiach i strastiach nebeskému Otcovi. Tak si ju pamätajú a budú na ňu spomínať všetci, ktorí ju poznali. Ďakujem.